nouă înaintea Ta. Și din toată inima Te rugăm să ai milă de noi, să ne binecuvintezi, Doamne. Din toată inima Te rog, Dumnezeule, să folosești timpul acesta pe care îl avem, Doamne, și în inimile noastre, Dumnezeule, să pui cuvântul Tău. Să pui acel cuvânt al Tău care sfințește, Doamne. Acel cuvânt al Tău care dă speranțe, care mustră, care îndreaptă, Dumnezeule, și care dă viață, Doamne. În numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumesc că Tu vei face așa. Amin. Aș vrea, dacă tot stăm ridicați pe picioare, să citim un cuvânt din Scriptură, din Luca, din capitolul 12, de la versetul 13 până la versetul 21, cuvânt pe care aș dori în această dimineață ca Dumnezeu să-l folosească pentru noi. Pilda bogatului căreia i-a rodit țarina. Versetul 13, 1005 în Scriptură. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus și pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletul meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mulțumim lui Dumnezeu că și în această dimineață se îndură de noi și suntem împreună. Mulțumim lui că el pune dorința asta pe inimă. Vă să vă spun că n-am ajuns la biserică, m-am speriat și am zis, parcă de mult n-am mai căutat un loc prin parcare, am ajuns și mai târziu, ce-i drept, dar a trebuit să caut un loc de parcare. Acum nu vreau să intru în detaliul ăsta fin, dar Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți care suntem aici în această dimineață. Să ne păzească El și să ne ajute să plecăm cu bucurie acasă. Și de ce nu, cu sufletele noastre schimbate. Omul care nu se oprește la sfatul celor răi și nu se duce la sfat și nu se oprește pe calea celor păcătoși, este un om iubit de Dumnezeu. Și este un om care are parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și faptul că suntem în această dimineață aici, cred că oarecum arată despre noi, despre fiecare, că ne dorim să fim oameni care să auzim vocea lui Dumnezeu și să stăm pe calea lui Dumnezeu. Nădăjduiesc că dacă ne-am trezit, cum spunea fratele Nicu, puțin mai devreme și am zis, măi, duminică, nu se poate să stau acasă să dorm, trebuie să fac ceva, ne-am gândit prima dată la sufletul nostru. Că dacă ne gândeam la trupul nostru sau la banii noștri, probabil că am fi făcut altceva și ne-am fi dus în altă parte. Dar faptul că suntem aici, cred eu că înseamnă pentru fiecare dintre noi că ne-am gândit la sufletul nostru. Și am luat în calcul și am zis, Doamne, astăzi vreau să merg la adunare. Eu nu știu ce o să fie, nu știu ce gânduri v-ați făcut dumneavoastră care putea să fie azi la adunare. Ce așteptări aveți sau poate dacă aveți sau nu aveți o așteptare sau poate că ați venit din obișnuința pe care o practicați în fiecare duminică și mai trebuie să fiu și eu acolo undeva. Nu știu. Dar vreau să vă spun că dacă sunteți aici și dacă suntem aici, toți suntem aici din cauza sufletului nostru. Și pilda pe care am citit-o din Scriptură vine și aduce înaintea noastră paralela asta atât de dramatică și atât de mare dintre sufletul nostru și banii noștri. Și cum nu sunt un specialist în economie, nu o să vorbesc despre bani, că nu mă pricep la ei. Dar în schimb vreau să vorbesc despre suflet. Că ăsta îmi place și îmi place când e viu și îmi place când e în Dumnezeu. Și îmi place să văd în dreptul meu plinătatea lui Dumnezeu și îmi place să văd și în alții plinătatea lui Dumnezeu. Și mă întristează în inima mea atunci când mă văd pe mine și mă găsesc pe mine slab și mă găsesc pe mine uneori într-o distanțare de Dumnezeu și parcă mă întreb ce-i cu mine, parcă nu mai am identitate. Mă uit uneori în viața mea și zic, unde am ajuns eu? Mă uit în mine și mă văd uneori sec și uscat și spun, Doamne, dar ăsta nu sunt eu, ăsta nu sunt eu pe care îl știu. Și intru așa într-un sistem de alarmă în care se aprinde o becul dintre alea roșii și zic, Doamne, ceva nu e ok cu mine. Și mulțumesc Domnului că sunt becurile alea roșii acolo care fac așa uneori și blincăie, sau cum se cheamă, clipesc, nu știu cum îi zice. Dar ne atrag atenția. Și în dreptul meu mă întristează cel mai tare. Și atunci intru imediat într-un program de revenire și spun, Doamne, unde am greșit, mă cercetez și văd dacă eu am întrerupt cumva relația mea cu Dumnezeu sau poate Dumnezeu mă trece printr-o perioadă mai dificilă. Nu știu, mă întreb. Dar mai există ceva care mă întristează. Nu la fel de tare ca asta. Pentru că a fi eu într-o poziție rea mă întristează cel mai tare. Dar mai tare mă întristează când văd pe altcineva găsindu-se într-un moment de incertitudine, găsindu-se într-o perioadă în care să se întrebe ce e cu el, găsindu-se într-o perioadă grea. Și asta parcă așa rânduie Dumnezeu, nu știu de ce pe unii ne-au ales așa să pună povara asta pe umeri. Și când vezi că cineva se luptă în a-L găsi pe Dumnezeu, începe parcă mai tare și te doare. Și în dimineața asta, foarte mult m-am zbătut pentru gândurile astea. Am avut total altceva în minte și așa a fost un haos în mintea mea și parcă încă este undeva. Vreau să ne uităm fiecare în dreptul sufletului nostru și să vedem unde suntem. În pilda asta pe care am citit-o, v-am spus că nu vreau să vorbesc despre bani, ci vreau să vedem un om orb. Un om orb care încearcă, orbecăind, căutând, pipăind, să găsească adevărul. Vreau să vedem în pilda asta un om care se străduie să ajungă la un scop, la un țil, la o direcție, dar nu reușește să facă lucrul ăsta. Din prima când citim această pildă în mintea mea și în mintea dumneavoastră, a tuturor celor pe care o cunoașteți, apare deja gândul ăla. Bă, e clar, bogăția ne distanțează, noi suntem sărați, slavă Domnului, de problema asta am scăpat. Și atunci deja trece pe lângă noi. Și nu vreau să vorbesc despre asta. Cu toate că ieri seară, înainte ca Dumnezeu să-mi pună gândul ăsta mai stabil, mă sună cunoștință de-a noastră, un neamț de aici și am vorbit noi o anumită problemă, după care spre final spune, Ionuț, eu n-am avut atâția bani niciodată. Păi acum nu mai fac nimic cu ei. Mă duc la muncă, vin înapoi, îmi cumpăr ceva de mâncare și vin înapoi la muncă și s-a adunat bani, am prea mulți bani. Zic că nu știu ce să fac cu ei și acum am auzit că vine și inflația și am prea mulți bani și avea probleme mari, probleme mari. Fiecare are problemele lui. Și am zis, nu, uite că mai sunt și alte probleme decât cele pe care le avem noi fiecare zi. Dar nu vreau să vorbesc despre banii dimineața asta. Așa că luați puțin din mintea dumneavoastră gândul că o să vorbim despre ea bogat și o să dăm pe ei ca pe hoții de cai. Luați-o deoparte. N-avem treabă cu ei. Cu toate că eu vreau să vă spun că suntem nu bogați, foarte bogați, toți care suntem aici. Și dacă nu credeți, mai uitați-vă o dată acasă. Și uitați-vă nu în partea din fața dulapului. Știți unde trebuie să vă uitați ca să vă dați seama cum sunteți? În partea din spate a dulapului. Știți când iese placaj, v-ați uitat o dată să vedeți. Da? Mai uitați-vă o dată să vedeți că uneori cedează placajul. Face așa o burtă, o mică burtă acolo și ăla e un semn, cel puțin un semn. Dar mai sunt și altele. Un om orb. Este o dramă în lumea asta să fii orb. Să nu poți să vezi realitatea, să nu poți să vezi culorile, să nu poți să vezi ceea ce e înaintea ta, să nu poți să vezi un pericol, să nu poți să vezi frumusețile pe care Dumnezeu le-a făcut, să nu poți să vezi. Și atunci ai nevoie de un băț sau poate de un câine sau poate de cineva care să fie întotdeauna lângă tine și să te sprijinească, să te ajute să mergi înainte. Și sunt oameni care se chinuie și învață să citească după alfabetul Braille, își se găsesc metod, dar este mai dificil. Și de multe ori se găsesc în ipostaze în care au nevoie de ajutor din afară ca să depășească un obstacol sau ca să ajungă undeva. Și este o dramă să vezi pe un om orb care se chinuie să facă ceva și nu reușește. Și atunci nu cred că există altcineva care să nu fie orb și să vadă o persoană oarbă și să nu dorească să-i dea ajutor. Nu cred. Asta a pus Dumnezeu în noi. Mila asta și dorința de a ajuta pe alții. Omul pe care îl vedem aici în Scriptură este un om care își vrea binele. Așa cum ne vrem toți. Un om care lupta pentru el și după cum spune Scriptura, un om gospodar, un om harnic, un om avut, un om care știa să-și rânduiască lucrurile, pentru că nu deodată a căzut peste el o bogăție mare, ci el mai avea bogăție. Și a fost un an în care țarina n-a rodit după așteptările lui, ci mai mult decât așteptările lui. Și atunci au ajuns în situația pe care Scriptura o descrie, sau pilda pe care Domnul Iisus o pune înainte. Era un om gospodar, un om care se îngrija de viața lui. Un om care își dorea să aibă fericirea. Și asta era căutarea vieții lui. Ăsta era scopul pe care îl avea înainte și pentru care lupta, probabil se trezea de dimineață și își făcea planuri, își făcea socotel cum să reușească și cum să fie. Ceea ce facem și noi în fiecare zi. De ce văd în pilda aceasta un om orb? Un om orb spiritual. Pentru că văd un om care caută să fie fericit. Asta văd aici. Un om care caută să-și facă viața cât mai frumoasă și să străduie pentru aceasta. Un om care se îngrijește, care muncește și care folosește la maxim resursele pe care le are. Și din momentul în care vede că într-un an s-a întâmplat și a câștigat mai mult decât s-a așteptat, s-a întrebat ce să fac. Și nu s-a gândit să risipească, nu s-a gândit să facă ceva rău cu lucrurile pe care le avea, ci s-a gândit bine, măi, dacă tot am cu ce, fac ceva mai mare și mergem înainte. Eu nu găsesc nimic de acuzat. Fiecare dintre noi am făcut măcar o dată în viață mărire. Vorbind de dulapuri, a fost un dulap mai mic și l-am schimbat, l-am făcut mai mare. Nu? E de apreciat. Ce era să faci, dar nu era să stifuiești haine. Ți-ai schimbat dulapul, nu? Normal. Nu e nimic de acuzat că ai schimbat dulapul și ai pus o întăritură în spate mai tare. E normal. Să faci acolo să fie. Până aici nu e nimic de acuzat. Dar când te uiți în viața acestui om și vezi declarațiile pe care le face, îți dai seama că căuta dintr-adins să-i fie bine. Și căuta dintr-adins să trăiască bine și să fie un om gospodar. Doar că în orbirea pe care o avea, o ales căi greșite. O ales căi greșite. În orbirea spirituală sau orbirea lui ca om pe care o avea, nu știa exact unde se găsește fericirea. Aceea și neștiind unde să o găsească, o căuta prin toate căile pe care o avea. Neștiind unde poate să găsească împlinirea, liniștea, bucuria, o căuta pe toate căile pe care le găsea și le deținea. Și sunt aici trei lucruri la care vreau să trecem în fugă și pe care să le aplicăm luându-le din viața acestui om, să încercăm să le aplicăm undeva în viața noastră și să vedem dacă nu cumva ne-a prins și pe noi, și pe noi încet, încet o orbire dintre aceea spirituală, poate fadă, poate doar puțin pală. Că dacă pe fiecare dintre dumneavoastră v-aș întreba dacă vă doriți să fiți fericiți, fiecare ar spune că da, ne dorim să fim fericiți. Fiecare dintre noi ne luptăm pentru binele, confortul vieții acestea și încercăm să-l facem cât mai frumos. Fiecare dintre noi ne dorim liniștea și pacea spirituală și vrem să avem o relație bună cu Dumnezeu, de aceea suntem aici. Și fiecare dintre noi dorim să facem lucrurile cât mai frumoase în viața noastră și asta ne luptăm fiecare. Dar să încerci să ajungi la o direcție folosind resursele și drumul greșit înseamnă eșec. Înseamnă eșec. Și eșecul vedem aici clar descris din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Un eșec total. Un om gospodar cu avuție, cu tot ce trebuie, care ajunge să nu găsească împlinirea, ba din potrivă, nu doar că n-a găsit împlinirea pe pământ în ceea ce a avut, ci a găsit și pedeapsa din partea lui Dumnezeu. În primul și în primul rând, un om orb nu reușește să vadă binecuvântarea pe care o are, ci vede doar grija pe care o are. Un om orb spiritual începe să vadă grija mai mult decât binecuvântarea. Un om orb, din punct de vedere spiritual, începe să se uite la viața lui și în loc să vadă peisajul complet și pe Dumnezeu implicat în viața lui, începe să vadă lucrurile negative din viață. Și nu știu dacă v-ați uitat vreodată pe o foaie A4 sau pe orice foaie mai mică, mai mare, pe care să fie un punct. Și am vă rog să vă uitați dacă vedeți, nu știu care vede până aici. Am aici o mâzgâletură făcută de Lucas. Dacă încerci să te uiți la foaie, o vezi mică. Dar dacă vă uitați direct numai la punctul ăla, începe să fie mai mare și mai mare. Tot mai mare îl vezi. Dacă ții o foaie albă acasă și pune un punct cu un marcă și pune pe perete și începi să te uiți la punctul ăla, ai să începi să vezi tot mai mare. Și nici nu o să mai vezi că foaia e albă și frumoasă și dreaptă în celelalte. E punctul ăla de acolo care îți face o problemă și niciodată nu o să te lase în pace până când nu se întâmplă ceva cu el. Și începi să-l vezi tot mai mare și tot mai dramatic. Dar de ce e acolo? Când s-a uitat omul acesta și-a văzut grânarele și-a văzut că-s mare, prima întrebare a fost, ce voi face? Nu s-a uitat și-a zis, Doamne, îți mulțumesc pentru ceea ce am. Poate o fi zis, nu știu în ce măsură o fi zis. Doamne, îți mulțumesc, sunt bucuros că am atâtea. Hai să găsim o soluție să le facem. Cu bucurie în inimă, cu mulțumire în inimă. Haide să, n-am unde să le pun, n-am timp să, hai să le împart la cineva. Haide să găsesc o soluție, să mă uit spre ceea ce Dumnezeu îmi dă și apoi să găsesc soluții să le rezolv. S-a oprit și a zis, ce mai face? E dramatic ce s-a întâmplat. Am atâta de multe, acum nici nu mai am unde să le pun. E vai de mine. Îs gata. Îs așa de multe că nu mai am loc să le pun. Să devină binecuvântarea pe care o ai să devină problemă. Nu știu dacă ați pățit vreodată lucrul ăsta. Când ai impresia că ajungi să ai ceva și te lupți, te strădui visul tău și ai ajuns să deții acel lucru, după ce l-ai primit, începi să-ți faci grijă. Vai de mine! Dar cum o să am eu grijă de ea? Dar ce o să se întâmple cu ea? Dacă o să se spargă? Dacă o să se zgârie? Dacă o să se strice? Și deodată, dintr-un om care ți-ai dorit o binecuvântare și ai primit-o, devii un om cu o problemă în plus. Și dacă problema aceea începe pentru tine să fie atât de importantă și să te focalizezi pe ea, până și plăcerea pe care ai primit-o deținând acel obiect, începe să dispară. Când te rogi de la Dumnezeu și îi ceri o binecuvântare și Dumnezeu îngăduie peste tine să primești un lucru pe care îl ceri, material, spiritual, o biruință, de care vrei. Imediat după ce ai primit-o, poate spui în prima secundă, Doamne, îți mulțumesc, și din următoarea începi deja să-ți faci grijă. Din următoarea secundă deja începi să-ți faci griji, de frămânți, fie cu următorul lucru pe care îl vrei, fie cu cel pe care l-ai primit. Începi să-i găsești ceva minusuri. Da, da, am vrut-o totuși mai nouă, era bine dacă mă rugam să fie altfel, dar nu putea să fie și așa, nu putea să aibă și invers. Și întotdeauna găsim nemulțumiri. Un om orb găsește grija mai importantă decât binecuvântarea. Și așa intră în sufletul nostru o măcinare a emoțiilor și a trăielor noastre. Și fiecare dintre noi suntem mai înclinați spre nemulțumire decât spre mulțumire. Așa suntem noi. Mai înclinați spre a găsi problemele și când vezi ca cunoscutul meu cu care am vorbit că ți se umple contul, începi și te gândești că vine inflația. Și asta vine mai mare dramă. Acum noi, neavând contul plin, spunem, Doamne, de l-am avea plin, ce fericiți am fi. Dar n-ați fi fericiți, că ar fi inflația. Și dacă vreți mai multe, vă dau numărul la omul ăsta și vă explică ce ar fi. Asta e viața noastră. Și vreau în dimineața să ne uităm că a lupta să fii liniștit, să ai un suflet liniștit și a lupta să te apropii de Dumnezeu și în același timp să păstrezi în inima ta grijile și frământările este un drum fără ieșire. A spune că cauți să fii mulțumitor și să-L cauți pe Dumnezeu și totuși să mergi în fiecare zi văzând grijurile mai mari decât binecuvântările înseamnă singur a te opri din mers. Pe Avram îl pune Dumnezeu la test în Geneza capitolul 22 și are o afirmație foarte puternică pe care o folosește de 3 ori. Îi spune Dumnezeu, după ce i l-a dat pe Isaac după multă vreme, când erau deja bătrâni, vine Dumnezeu și spune, ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu, așa că se bage și cuțitul puțin în rană, pe care îl iubești ca să pună și sare, pe Isaac, să fie clar, du-te în țara Moria și adu-l ca ardere de tot pe muntele pe care ți-l voi spune. Și Avram să găsește în ipostaza de a da ceea ce Dumnezeu i-a dăruit, de a aduce înapoi ca și jertfa. Și atât de frumos faptul că în tot, până la final, se vede încrederea lui Avram în binecuvântarea lui Dumnezeu și nu în grija că ce s-ar putea întâmpla. Dacă citiți aici, poate luați acasă temă, capitolul acesta, să vedeți frumusețea. Avram se oprește și își ia tot ce trebuie. Lasă slujitorii jos și slujitorilor le spune, ne vom întoarce la voi, la un plural frumos, conștient că Dumnezeu o să facă cumva. O să facă cumva Dumnezeu să fie lucrurile bune. Cu toate că în inima lui probabil încă se gândea, nu știu, cum, dacă mi l-a cerut să-l aduc jertfă, cum să ne întoarce. Merge sus și Isaac își pune aceeași întrebare, Doamne, tată, avem tot ce ne trebuie, dar ne lipsește ardere de tot ce se întâmplă. Avram se uită la binecuvântarea lui Dumnezeu și spune, Dumnezeu însuși va purta de grijă. Și parcă te întreb, eu mă întreb când citesc, da, Avram, tu nu-ți dai seama în situația în care ești? Tu nu vezi unde ești, că tu trebuie să-ți omori copilul și ești cu el pe munte, cu lemne după tine și tu? Dumnezeu însuși va purta de grijă. Ajunge până acolo că ia cuțitul și e dispus să facă lucrul ăsta și Dumnezeu îi spune, gata, stop, până aici am văzut. Și frumusețea pe care Dumnezeu o lasă în Scriptură, Avram a pus locului aceluia numele Dumnezeu va purta de grijă. Extraordinar să pleci la drum cu gândul că Dumnezeu va purta de grijă. Nu că nu s-a preocupat. S-a preocupat că și-a luat lemne, și-a luat cuțit, și-a luat tot ce a fost nevoie. Nu a fost un om indiferent care să trăiască în lumea lui și să n-aibă de-a face. Nu. El a împlinit tot ce trebuie să facă el. Dar în inima lui a știut că Dumnezeu în binecuvântarea lui nu trece peste promisiuni, nu trece peste ceea ce trebuie să facă, ci Dumnezeu se îngrijește de toate. Și Dumnezeu va purta de grijă. Cât de mare diferență poate să fie făcută în viața mea și în viața ta în momentul în care te uiți la griji și faci tot ce ține de tine. Și unde nu mai poți, spui, Dumnezeu, tu te rog să porți de grijă. Și din punctul ăla negru pe care îl vezi pe foaie, și poate sunt mai multe puncte, te uiți la foaia întreagă și vezi că toată e albă și întreagă și zici, Dumnezeu va purta de grijă. Și din orbirea asta pe care poți să o faci focalizându-te pe griji și nu pe binecuvântări, să începi să te uiți pe binecuvântări și să vezi că Dumnezeu e Cel care se îndură și binecuvintează, pentru că Dumnezeu e Cel care poartă de grijă. Și Dumnezeu e Cel care poartă de grijă de mâncarea de pe masă, de pacea din casă, de liniștea sufletului tău. Dumnezeu e Cel care poartă de grijă de tot ceea ce ești tu, așa cum știe El. Că sunt încercări și probleme astea sunt normale în viață. Dar ca să treci prin ele, ca și Avram cu Isaac și cu slujile pe lângă, spune Dumnezeu va purta de grijă, face viața ta să zboară, nu să meargă. E o diferență între a te târâ și a zbura și e mare diferența. Când ești nemulțumitor și la fiecare pas găsești nemulțumiri și crătiri și întotdeauna găsești problema pe care o ai mult mai mare decât este și o accentuezi și o vezi numai pe ea, în momentul acela te târăști încet. Dar când îi spui Dumnezeu, ai tu grijă. Ai tu grijă de problemele mele și te focalizezi la binecuvântarea lui Dumnezeu, nu la problemă. Devii un om care începe să vezi mai mult. Probabil că dacă omul acesta din pildă, bogatul, s-ar fi uitat la binecuvântare și ar fi zis, Doamne, îți mulțumesc pentru ce mi-ai dat, ajută-mă să am grijă de ele și ajută-mă să știu cum să le pun și ar fi avut o atitudine de mulțumire, poate că ar fi fost altfel. Nu știu să spun. Vedem la final ce anume l-a depunctat înaintea lui Dumnezeu. Un al doilea lucru, omul orb, este omul care crede că toate lucrurile se rezolvă cu bani sau cu grâu. Omul orb este omul care ajunge să creadă că totul se rezolvă cu ceea ce poți să faci. Și el se uită, omul acesta, și în căutarea lui după împlinire, după fericire, în căutarea lui după pacea sufletului, afirmă, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Nu știu cum a putut să spună Domnul Iisus pilda asta. Parcă mă strânge și în spate când îmi dau seama că un om ar putea să spună o astfel de afirmație. Că un om ar putea să compare în mintea lui și să spună, de acum avem grâu, sufletul poate să fie săturat. E clară dovada că era un om orb, spiritual vorbind. Pentru că s-a putut gândi că datorită lucrurilor pe care le-a deținut ar putea să câștige bucuria. Și te uiți la el și parcă e de acuzat și îți vine să spui, mă, omule, trezește-te, ce e cu tine, unde ești, cum să dai sufletului tău să mănânce grâu, cum se poate așa ceva? Și foarte ușor l-am acuzat. Doar că dacă ne uităm realist în oglinda vieții noastre, începem să vedem că nu e chiar așa de tare de acuzat. Nu e chiar așa de tare de acuzat. Pentru că fiecare dintre noi am căzut măcar o singură dată în capcana asta de a crede că fericirea noastră o putem cumpăra cu ceea ce avem. Măcar o singură dată în viață. Să nu zic de mai multe ori, să nu zic în fiecare zi. Măcar o singură dată în viață am căzut în capcana de a spune am și de acum pot să fiu mai fericit. Sau mă lupt ca să am și pot să fiu mai fericit. Îmi trebuie să agonisesc și să dețin lângă mine ca să pot să primesc liniștea sufletului. Trebuie să câștig, poate, bunătatea cuiva, trebuie să câștig dragostea cuiva, Trebuie să câștig aprecierea colegilor de muncă, trebuie să câștig și trebuie să fac și ăsta e scopul care să-mi aducă liniște și sunt niște capcane puse a celui rău grozav de periculoase. În perioada adolescenței și în perioada tinerilor, a dori să câștigi dragostea cuiva este cea mai riscantă capcană care poate fi, care duce până la negarea oricărui principiu care putea să existe. Îi dispus un tânăr și o tânără să facă orice ca să câștige dragostea celuilalt. Și orice e dispus să facă. Și noi ca oameni mai în vârstă spunem, băi, nu-i normal ce face el. Dar ajungem și noi în perioadele noastre, poate la muncă uneori, poate cu vecinii noștri, ca să le câștigăm atenția, să le câștigăm dragostea, uneori suntem și noi dispuși să renunțăm la principiile noastre. Uneori suntem și noi dispuși să renunțăm la principii, la identitate, la tot ce suntem, doar ca șeful nostru să zică, bine ai făcut, mă. Lasă că luna viitoare îți pun două bomboane în plus la salar. Suntem dispuși să facem atât de multe lucruri. Și nu neapărat întotdeauna legate de bani, nu neapărat întotdeauna legate de haine, nu neapărat întotdeauna legate de obiecte, dar de multe ori legate de lucruri care distrug principiile vieții noastre. Și așa devenim și noi, ca și Simon, către care apostolii spun niște cuvinte extraordinar de dure, pentru că el a crezut că poate să cumpere cu bani darul lui Dumnezeu. Faptele Apostolului, capitolul 8. Și ascultați aici ce a zis Petru, extraordinar de dur. Pentru că s-a gândit că în lumea spirituală poți să umbli cu bani. S-a gândit că poți să câștigi bunătatea lui Dumnezeu sau să ai niște abilități spirituale prin bani. Banii tăi să piară împreună cu tine. Doamne, milă de noi! Pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba asta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fiere amare și în lanțurile fără de lege. Ce-o vrut să facă omul ăsta? Să primească puterea de a da daruri duhovnicești prin bani. Așa a gândit el. Zice, mă, de acum prin asta pot să fiu cunoscut. Și am spune noi că e o greșeală copilărească și n-ar trebui să fie, pentru că noi știm lucrurile astea, dar uitați-vă puțin în inima noastră că de multe ori cădem și noi tot acolo. Tot acolo. Încercăm prin relații, încercăm prin cunoștințe, încercăm prin tot felul de lucruri care încalcă legea lui Dumnezeu să câștigăm ceva. Tot felul. Și ne trezim de atâtea ori în capcane, crezând că găsim fericirea. Dacă în dimineața asta știi că ești într-o capcană de asta, să știi că începi să fii orb. Știi când o să te iubească oamenii? Când ai să fii tu ceea ce trebuie să fii. Atunci oamenii o să găsească ceva de apreciat în tine. Când oamenii te văd că fac ce vor cu tine, nu o să te iubească niciodată mai mult. Ci o să te folosească tot mai mult. Dar nu o să te iubească mai mult. Când oamenii văd că tu te pliezi după nevoi și după situații, nu o să aibă niciodată încredere în tine. Ci o să știe că și când o să fie vorba să fie împotriva lui, vei fi la fel împotriva lui. Și n-ai să ai încredere. Și capcanele pe care Satan le întinde de mii de ani de zile, încă rămân valabile. Ușor crezi că poți, prin ceea ce faci, să câștigi bunăvoința cuiva. Dar cel cineva te vede și te înțelege. Și tu singur te dai pe față că ești un om instabil. Atunci când ai identitate în Hristos și când știi cine ești și ții la principiile pe care Dumnezeu le vrea, poate nu o să te iubească oamenii, dar o să știe să te respecte. Poate nu o să te iubească oamenii, dar o să știe că în tine întotdeauna poți să aibă încredere. Poate nu o să te iubească oamenii, dar o să știe că în tine întotdeauna da-ul tău e da și nu-ul tău e nu. Indiferent dacă le place lor sau nu. Și astfel de oameni trebuie să fie. Nu oameni care se cumpără prin fel și fel de lucruri liniștea, câștigarea, încredere altora sau altele. Omul acesta e orb și e clar că e orb pentru că dorește să hrănească sufletul lui cu bani. Doamne, e milă de noi, că am fost și noi de multe ori orb și ne trezim și noi de multe ori căutând să facem lucruri care n-au sens. Și mai este un lucru la care e orb și apoi ne apropiem de încheiere. Versetul 20. Un cuvânt greu. Nebunule, în noaptea aceasta se va cere înapoi sufletul. Ne vedem de atâtea ori stăpâni pe viața noastră și ne credem stăpâni pe viața noastră. Ne vedem de atâtea ori siguri pe ceea ce suntem și ne face planuri de tot felul, pe mulți ani, pe puțini ani. Și singurul moment al realizării a ceea ce suntem noi este momentul când ne confruntăm cu moartea. Ăla e singurul moment. Este momentul în care îți dai seama cine ești, ce ai făcut și unde te duci. Câte vreme în mintea noastră curg planuri și planuri, spune, măi, nu sunt acum un om, nu știu de care, foarte serios, dar o să fiu, cu siguranță o să fiu. Când o să îmbătrânesc, atunci mă-i pocăi, o-i lăsa prostiile, o-i lăsa tot și o-i fiu un om așa cum trebuie să fiu. Dar până atunci. Când te lovești de sentimentul, de gândul morții, fiecare om își analizează viața lui într-un mod serios. Și întreabă-mă, ce am făcut până acum? Povesteam într-o miercuri seară aici că cumnatul nostru care a plecat la Domnul acum nu de mult, chiar înainte să se întâmple lucrul ăsta, vorbea cu sora și a zis, până acum am știut că banii n-ajută la nimic, dar acum chiar îmi dau seama că n-ajută la nimic. Când știi că ai o rezervă care să te ajute uneori, când știi că ai o cunoștință sau știi ce, te bazezi pe ele, vrei, nu vrei. Dar când ajungi în situația că ai mai vrea să primești niște aer și ai dat cât e nevoie să-ți mai dea cineva niște aer și n-are de unde și n-are cum să ți-l dea, atunci îți dai seama că degeaba ai buzunarele pline sau goale. Pentru că numai față în față cu moartea ne dăm seama ce-i valoare și ce-i non-valoare. Până atunci, facem noi valorile cum vrem în viață. Și un om orb uită că este trecător. Asta face un om orb. De aceea Scriptura spune că e mai bine să fii într-o casă de jale. De ce? Pentru că atunci îți dai seama cine ești. Îți dai seama că cine a fost și îl știai, că era puternic și stabil și tare. Acum nu mai este decât un trup de carne fără viață, fără respirație și nu-ți vine să crezi. Și asta este viața noastră. Cât de mare și de puternic o fi eu, aproape de 100, totul ține de un fir de ață pe care Dumnezeu poate să-l taie.